haatanna ku soo dhawaada barnaamijka martida microfoneka oo magaalada London uu noogu soo diyaariyay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwali, waxaan la soo jeedinayaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
dhowaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan nooga hadli doono walaaca bulshada caalamka ee ku aadan doorashooyinka ka dhacaya dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa marti ku ah ergeyga gaarka ah ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ugu qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Danjire Michael Keating. Marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. Waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo, waa maxay sababta ay bulshada caalamku uga walaacsan tahay hannaanka doorasho ee Soomaaliya? Waxaan jeclaan lahaa in aad faahfaahin ka bixiso walaaca jira.
Well, I think there are three main concerns. First of all, that the electoral process takes place.
Waxaan filayaa inay jiraan saddex arrimood oo walaac leh. Marka hore, hannaanka doorashada waxa ay ahayd in doorashadu ay ku qabsoonto xilligii loo cayimay. Xilligan waa laga yara dibdhacay jadwalkii. Hadda aragtidu waxay tahay in doorashada madaxweynaha ay dhacdo 30 bisha November, hase yeeshee waa in shaqo badan la qabtaa, waxaana ka walaacsanahay in jadwalka la ilaaliyo. Culayska hadda taagan ayaa ah doorashada xildhibaanada aqalka hoose. Doorashada aqalka sare waxay u dhacday si macquula, inkastoo weli ay jirto in kuraasta aqalka sare ee Hirshabeelle aan la soo buuxin, iyo sidoo kale arrinta ah in Somaliland ay batalaad ku yeelato aqalka sare. Arrinta labaad ee aan ka walaacsanahay waxay la xiriirtaa nidaamka iyo anshaxa doorashada loogu talagalay. Waxaa dhacay waxyaabo ay ka mid yihiin inaan nidaamka loo hoggaansamin agajuglayn, musuqmaasuq, codad la gato, iyo waxyaabo lamida. Arrinta farxadda leh ee hannaanka doorashada ka muuqata ayaa in Soomaalidu ay isku raaceen dejinta shuruucda iyo hannaanka wax lagu wadayo. Waana arrin tixgelinteeda leh, laakiin arrinta aan fiicnayn ayaa iyaduna ah in hannaankaasi la isku raacay aan la ixtiraamin oo aan la dhowrin. Arrinta saddexaad ee aan ka walaacsanahay ayaa ah amniga.
Danjire Keating, ma rumaysan tahay in jadwalka doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya ay dib u dhici karto toddobaadyada iyo bilaha soo socda?
The next big deadline is the election of the speakers on the 23rd of November. Now,
talaabada hadda ina xigta ee waqtigeedu nahayo waa doorashada gudoonka baarlamaanka oo dhici doonta 23-ka November. Waxaa jirta in laga daahay hannaanka codeynta aqalka hoose. Warka yididiilada leh ayaa ah in 70% kuraasta aqalka hoose la isla meel dhigay oo maalmaha soo socda ay soo dhammaystirmayaan marka ay doorashooyinkaasi ka dhacaan dhammaan gobollada Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug. Haddii aan mar kale ku celiyana, arrinta Hirshabeelle ayaa u muuqata mid weli culayskeedu taagan yahay. Sida aad la socotaana, maamulkan waxa uu jiraa 2 toddobaad oo keliya ama in ka yar. Hase ahaatee, wararka wanaagsan ayaa ah in shaqadu ay bilaaban doonto inkastoo ugu yaraan maamulkan uu 2 toddobaad ka daba mari doono jadwalkii la qabtay. Su-aasha meesha taala ayaase ah in qof kasta uu waqtiga la jaanqaado. Haddii ay taasi dhacdo, waxaan ku ekaanaynaa jadwalka. Haddii aysan dhicin, waxaa suuragal ah in dhowr maalmood la dibdhaco. Waxaa cad in qof kasta uu doorayo inuu jadwalka la socdo.
Waa gartay, yaa mas-uul ka ah marka dib u dhacyadan soo noqnoqonaya? Ma dowladda dhexe ee Soomaaliya mise dowlad goboleedyada?
I mean, the responsibility is fairly broadly shared. You can't point your finger at any one group and say they are exclusively responsible.
Mas-uuliyadda dib u dhaca waa mid la wada leeyahay. Koox keliya farta laguma fiiqi karo oo lama oran karo iyaga oo keligood ayaa mas-uulka. Waxaan ula jeeda ayaa ah inaad ku doodi karto in la haystay 4 sano oo la diyaar garoobi karay si hannaanka doorashadu u qabsoonto waqtigii lagu talagalay. Marka haddii aad arrintan ka hadlayso, waad dhihi kartaa in maamuladu ay mas-uul ka yihiin inaanay hawshu si dardar leh ku soconin. Waxay ahayd in la bilaabo August, hase yeeshee xilligan in badan oo ka mid ah dib u dhaca waxaa ah sabab u ah arrimo farsamo oo ay ka mid yihiin sidii ergooyinka loogu heli lahaa goobaha, in la hubiyo in dadkii hawsha ergooyinka qaban lahaa wixii ay u baahnaayeen ay helaan, in la diyaariyo hoteelada iyo gaadiidkii sahli lahaa hawsha ergooyinka. Waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho inaanay wanaagsanayn in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay dalka ka maqnaayeen inta badan toddobaadkii tagay. Waxaan shaki ku jirin in arrintaasi ay gaabis ku keentay hawsha, hase yeeshee waxaad sidoo kale la socotaa guddiga doorashada ee heer gobol oo mas-uuliyadoodu ay tahay diiwaangelinta ergooyinka. Waxaa saaran mas-uuliyad gaara. Sax ma ahan in koox gaara lagu eedeeyo dib u dhacyadan, mana filayo in dowladda arrintan lagu eedeeyo.
Danjire Keating, anigoo soo xiganaya war saxaafadeedka aad sida wada jirka ah u soo saarteen, waxaad ku xusteen in aad ka walaacsan tihiin eedeymaha la xiriira musuqmaasuqa, musharaxiin loo cagajugleeyey, iyo cadaadis lagu hayo ergooyinka. Ma la dhihi karaa dowladda iyo maamulada Soomaaliya ayaa qaswada oo doonaya inay saameyn ku yeeshaan hannaanka doorasho?
You know, again, you're asking whether it's the state that's responsible. I think an awful lot of the bad behavior comes down to individuals, actually. It comes down to
waxaa weydiistay in dowladdu ay mas'uul ka tahay. Waxaan filayaa dhaqamada fooshaxun inay ka imanayaan shaqsiyaad. Waxaa sidoo kale ay ka imanaysaa musharrixiin doonaya inay hubiyaan in iyaga la doorto, ama waxaa dhaqamadaasi ay ka iman karaan dad awood leh oo raba in musharrixiinta ay wataan ay guuleystaan. In la yiraahdo arrintani dowladda ayaa ka dambaysa ma noqonayso mid wax soo kordhinaysa, sababtoo ah uma jawaabayso xalka dhibaatada. Waxaan ula jeedaa ayaa ah in ay jiraan dhibaatooyin sida lacago badan oo la kala qaadanayo, waxaa jira dad badan oo isla doonaya in la doorto, waxaa jira cadaadis badan oo dadku ay ku doonayaan in qofka ay rabaan uu ku soo baxo doorashada. Siyaabo kala duwan ayay arrimahan u dhacayaan. Waxaa la socdaa inuu jiro nidaam iyo anshax loo dhigay doorashada oo aan filayo inaad ka warhayso, oo ay soo gudbiyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban oo ka hadlaysa habdhaqanka laga doonayo musharaxa, oo ay ka mid tahay inaan cadaadis la saarin odayaasha dhaqanka ama ergooyinka ama shaqaalaha doorashada. Sidoo kale waa inaysan dhicin wax cadaadis ah ama cagajugleyna ama boob ama cod la iibsado. Waxaan ka cabsi qabaa in wax badan oo arrimahaasi ka mida ay dhacayaan xilligan. Bulshada caalamka waxa ay muujisay taageerada guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban, waxaana ay tilmaamayaan in aan la ixtiraameynin marar badan shuruucda oo aan meesha laga saarin hanaankaasi.
Waxaad ka dhawaajisay walaaca aad qabtaan, ma rumaysan tahay in mar kale ay wax dib u dhacaan?
I hope not. As I say, some of the delays may relate to purely practical things, which is
ma filayo. Sida aan sheegayana, daahista qaarkeed waxay la xiriirtaa arrimo farsamo. Waa inaad gooyinka ay diyaar noqdaan iyadoo la eegayo xilliga iyo goobta. Waxaa la socotaa in doorashada xildhibaanada macnaheedu ay tahay in 10 ergo ay doortaan xildhibaan kasta. Mararka qaarkood waa arrin dhibkeeda leh. Waa in la helaa goobta codbixinta. Haatan ma qabo in arrimo siyaasadeed ay wax u dib dhacayaan. Waa arrimo farsamo. Waana in la hubiyaa in hawshu ay sidii la rabay u dhacdo. Doorashada guddoomiyaasha baarlamaanka ee aqalka hoose iyo midka sare waxa ay dhici doontaa 23-ka bisha November ee ku jirno. Doorashada madaxweynaha waxa ay qabsoomi doontaa 30-ka November. Inta ka horeysana hawsha ka horeysa ee xubnaha aqallada ayaa la soo dhameystirayaa.
Ambassador Keating, warar aan ka helay madaxda Soomaaliyeed waxa ay rumaysan yihiin in bulshada caalamku aysan weli soo gudbin dhaqaalihii lagu fududayn lahaa hannaanka doorasho ee Soomaaliya. Soo lama oran kara markaa laftiinnu waxaad qayb ka tihiin dib u dhacyada hadda ku dhacay doorashooyinka iyo hannaankooda?
I don't think so. I mean, you know, they can think that if they want, but actually
ma filayo. Waxa ogtahay in sida ay doonaan ay u karayaan hadii ay rabaan, laakiin sida dhaqaalihii doorashada loogu talagalay waa la diyaariyay. Wuxuuna ahaa diyaar dhowr bilood ka hor. Waa ilaa 6 toddobaad ka hor ama 2 bilood. Waxaana run ahaantii soo saarnay war saxaafadeed ay bulshada caalamku diyaarisay. Hadii sida xaqiiqda ah ka jawaabo wararkaasi la isla dhexmarayo, lacagtu waa diyaar oo muran kama taagna. Waxaa jira arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha amniga loogu talagalay. Waxaa sidoo kale jira arrinta ah in sida loo hubinayo in loo maamulo lacagahaasi oo looga dhigayo kuwo hufnaani ay ka muuqato. Waxaa la diyaariyey qasradii lagu shubi lahaa iyo habkii loo isticmaali lahaa lacagahaasi. Mushkiladda ayaa ah in dowladda dhexe iyo maamulada jira oo guddiga doorashooyinkuna uu ku jiro ay ahayd in guddiyada heer federaal iyo kuwa heer maamul ee doorashada iyo sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka ay dowladda dhexe lacagaha iyadu siiso oo ay ka bixiso miisaaniyadeeda. Lacagahaasi lama helin. Qaramada midoobay ayaa sii bixinaysay lacagahaas. Soomaaliyana dib ayay ka bixin doontaa lacagahaasi. Markasta dowladda Soomaaliya ayay ahayd midda mas-uuliyaddaasi iska leh. Dhibaatadu ma ahayn inaan lacag lahayn, muddaba diyaar ayay ahayd lacagtaas.
Dhinaca amniga, haddii aan wax kaa weydiiyo, ma jirtaa khatar amni oo ka iman karta ururka Al-Shabaab oo saameyn ku yeelan karta doorashooyinka dalka? Mase waxaad leedahay wax dhibaato ah hadda ma muuqdaan?
Well, you know, Al-Shabaab remains a threat.
Waxaad ogtahay in khatarta Al-Shabaab ay tahay weli mid taagan. sanadihii aynu soo dhaafnay waxa ay muujiyeen weeraradooda ay goobaha ku qaadayaan. Qorshahoodu waa inay weeraraan goobaha ay siyaasiyiintu ku kulmaan. Ma jecla hanaanka doorasho, ma filayo inay jecel yihiin dhismaha dowlad goboleedyada. Hanaanka waa mid Soomaaliya iyo siyaasadeeda lagu xoojinayo. Waxaan filayaa inay damacsan yihiin inay sii wadaan weerarada shaqsiyaadka iyo goobaha doorashada. Iyadoo arrintaasi ay jirto, ayaa haddana waxa shaqo badan ay dowladda iyo AMISOM geliyeen sidii loo sugi lahaa amniga goobaha doorashada iyo sidoo kale shaqsiyaadka qaar loo caawin lahaa dhanka amniga. Waxaana la sameynayaa wax kasta oo sahlaya in argooyinka iyo musharixiintu ay ku dhaqdhaqaaqaan. Waxaana la cajabay shaqada badan ee amniga la geliyey. Waxaa kaloo ciidanka midowga Afrika ay joogaan inta badan goobaha codbixinta, ma joogaan Garoway dabcan oo maamulka Puntland ayaa sugaya, hase yeeshee waxa hadda ay joogaan dhammaan goobaha codbixinta ee gobolada kale.
Su'aasha ugu dambeysa ee aan jecelahay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay inay soo baxayeen warar sheegaya in dowlado shisheeye sida kuwa Dariska iyo dowlado carbeed ay faragelinayaan hanaanka doorasho oo suuragal ay tahay inay taageeraan shakhsiyaad. Arrimahan ma ka warhaysaa?
In the epicenter of rumors and conspiracy theories here in Mogadishu. Of course, I hear the story.
Waxaa la socota inay jiraan warar ku tirikuteen iyo hadalla aan raad lahayn halkan aan kala. Hadlayo ee Muqdisho. Dabcan waxaan maqlaa sheekooyinkaas. Waana arrin la qaadan karo in dowladahaas dariska ah ay ka walaacsan yihiin hanaanka doorasho ee Soomaaliya iyo siday u dhacayaan iyo qofka ku guuleysan doona madaxweynenimada iyo sidoo kale ra'iisul wasaarenimada, gudoomiyaha baarlamaanka iyo wixii la halmaala marka howlaha la soo gabagabeeyo. Sheekooyinkaasi waan maqlaa. Sidaa daraaddeed, fariintayda ku wajahan dowladaha dariska ayaa ah anigoo in badan oo ka mid a aqaana, waana aaminsanahay inay iyagu raacayaan. Waa arrinta ah in dantoodu ay tahay in madaxweynaha iman doona iyo dowladdaba loo arko mid si sharciya ku timid. Waxaan ogahay in badankood ay aqoonsan yihiin in nooc kasta oo faragelina ama ha ka timaada gudaha ama dibadda, natiijaduna ay noqoto in madaxweyne la keeno inay muujin doonto arrin aan sharci ahayn, ma noqon doonto wax amniga dan ugu jirto. Soomaaliya oo aan ammaan ahaynna ma ahan mid ay dani ugu jirto dowladaha dariska ah, gobolka iyo guud ahaan dunida.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay ergeyga gaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, danjire Michael Keaton. Waa Ridwaan Xaaji oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.